Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sanah Ya, dan ini Awani 7.45. Kita saksikan dulu fokus utama untuk malam ini. Rombakan Kabinet, PM nilai semua sudut kebolehan kesesuaian menteri. Utamakan 6K, pengusaha tapak perkhemahan diberi tempoh 2 tahun patuhi garis panduan. Tiada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia. Solidariti Gaza terus bergema di COP28. Kemaman milik siapa? Rakyat pilih MB atau bekas PAT? Keputusannya malam ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengesahkan tiada sebarang perbincangan mengenai rombakan Kabinet antaranya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas Fadilah, Perdana Menteri sudah pasti menilai semua sudut khususnya kebolehan dan juga kesesuaian seseorang menteri sekiranya memutuskan untuk merombak Kabinetnya selepas satu tahun. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi bagaimanapun menekankan kuasa itu adalah prerogatif Perdana Menteri.
Itu prerogatif yang amat berhormat Perdana Menteri, sudah pasti dia akan menilai adakah menteri-menteri ini dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ataupun tidak. Adakah kementerian itu sesuai ke tidak dengan apa kebolehan, pengetahuan dan kemahiran yang ada pada menteri itu. Dan sebab itu saya katakan itu prerogatif dia. Kalau dia nak membentuk satu kabinet, dia kena cari menteri-menteri yang boleh bekerjasama dan boleh melaksanakan tugas dan amanah seperti mana yang diharapkan.
Pada masa sama, Fadilah selaku Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS menekankan kepentingan semua pihak, ahli politik maupun rakyat, menyokong kerajaan perpaduan sedia ada bagi mengekalkan kestabilan politik negara untuk usaha memperkasa ekonomi negara.
Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Apatah lagi dalam keadaan kegawatan ekonomi global, kita memang memerlukan pelabur asing untuk masuk. Jadi tidak dapat tidak, kita kena letakkan keutamaan kepentingan negara terlebih dahulu. Pastikan politik yang stabil, kerajaan yang kuat dan kemudian dasar-dasar kita adalah mesra pada pelabur dan juga mesra kepada the business community. Kalau ekonomi kita berkembang, pendapatan kita bertambah, baru kita dapat membantu rakyat. Dan rakyat sekarang ini memerlukan bantuan. Dan sebab itu kita perlukan sokongan daripada rakyat juga untuk pastikan kerajaan ini berada dalam keadaan yang stabil. Akhirnya kita dapat kembangkan ekonomi untuk membantu rakyat kembali.
Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Anwar pada Jumaat yang memberi bayangan bahawa rombakan Kabinet akan dilakukan sebelum tahun 2024.
Jelas ahli Parlimen Kim Manis itu tiada siapa yang boleh memaksa atau mempengaruhi Perdana Menteri dalam membuat keputusan berkaitan barisan jemaah menteri. Beliau pada masa sama percaya sebarang keputusan adalah untuk kebaikan negara dan juga rakyat. Anwar pada Jumaat menyatakan mengenai rombakan Kabinet yang mungkin dibuat sebelum hujung tahun ini. September lalu, Anwar ada menyatakan mahu merombak Kabinet dan akan membincangkan perkara itu semasa menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Bagaimanapun, jelas Perdana Menteri, rombakan Kabinet ketika itu tidak terlalu mendesak kerana hanya terdapat satu kekosongan jawatan menteri yang perlu diisi, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang disandang Allahyarham Datuk Sri Salahuddin Ayub.
Dakwaan pihak tertentu kononnya lebih ramai ahli parlimen daripada kerajaan akan menyokong Perikatan Nasional disifatkan sebagai spekulasi semata-mata. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ahli politik parti pembangkang diminta agar berhenti mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan rakyat. Dan memetik laporan bernama, Fahmi menambah kenyataan terbaru oleh seorang ahli politik pembangkang bahawa 10 ahli parlimen blok kerajaan bakal beralih sokongan terhadap PN untuk membentuk kerajaan baharu bukanlah perkara yang menghairankan. Dan beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program World Quran Convention 2023 pada Sabtu. Media hari ini melaporkan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata spekulasi bahawa lebih 10 ahli parlimen kerajaan akan beralih sokongan bukan sekadar cakap kosong. Ini kerana beliau mendakwa dimaklumkan terdapat perbincangan secara dalaman dalam kalangan pucuk pimpinan tertinggi berkenaan perkara itu. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memberi tempoh pemutihan 2 tahun kepada pengusaha kawasan perkhemahan supaya mematuhi garis panduan perancangan GPP tapak perkhemahan yang dikeluarkan mulai hari ini. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kuoming berkata mulai tahun hadapan, semua aktiviti perkhemahan perlu mematuhi prinsip 6K yang terkandung dalam garis panduan tersebut.
Menurut Kuoming, 6 prinsip itu ialah keselamatan, keselesaan, kemampanan, kesinambungan sosial, kemakmuran ekonomi dan kepatuhan perundangan.
Semua 6K ini saya rasa sangat penting supaya apabila ada pengunjung ke tempat perkhemahan yang berlesen, mereka akan berasa keselamatannya terjamin. Okay, di mana dari garis panduan ini telah kita mengenal pastikan pelbagai aspek. Pertama, daripada kesesuaian lokasi. Okay, kedua, tempat tersebut yang memang boleh dimajukan. Ketiga, semua kemudahan awam yang wajib disediakan di tapak perkhemahan seperti tandas, seperti mungkin ada surau, seperti ada tempat lighting, internet dan lain-lain. Kesemua ini akan memberikan garis panduan untuk PBT keluarkan lesen.
Beliau berharap garis panduan itu akan menjadi rujukan semua pihak berkepentingan dalam memastikan pemaju tapak perkhemahan mengutamakan kemampanan alam semula jadi dan keselamatan awam melalui tata cara pemajuan dan kawal selia yang menyeluruh. Dalam kejadian kira-kira 2.30 pagi 16 Disember 2022, seramai 92 mangsa terlibat dengan 31 orang terkorban selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkhemahan Father's Organic Farm di Batangkali, Selangor. Kejadian menyayat hati itu meragut 18 nyawa individu dewasa dan 13 kanak-kanak dengan 20 mayat ditemukan di sektor A, 1 sektor B dan 10 lagi di sektor C di kawasan perkhemahan tersebut. Ia merupakan kejadian kedua terbesar melibatkan jumlah mangsa maut selepas runtuhan kondominium Highland Towers pada 1993 yang mengorbankan 48 nyawa.
Biarpun banyak bantuan yang telah kerajaan berikan kepada orang kurang upaya OKU, namun agensi-agensi terlibat diharap dapat menyediakan pemudah cara untuk melancarkan urusan. Menurut pengasas dan pengerusi Koperasi Usahawan MyOKU Selangor Berhad, Muhammad Ashraf Mahat, ramai golongan OKU yang masih kurang mahir untuk membuat permohonan bagi mendapatkan pinjaman atau geran bagi menjalankan perniagaan.
Muhammad Ashraf menjelaskan golongan OKU lebih berminat untuk menjalankan perniagaan berbanding kerja makan gaji dan mereka amat memerlukan pinjaman atau geran untuk memulakan perniagaan.
Kebanyakan OKU yang ingin memohon tidak tahu kaedah, tata cara ataupun menyediakan segala dokumen secara sempurna untuk segala pembiayaan maupun sokongan yang diberikan oleh kerajaan.
Sempena Hari OKU Sedunia yang akan disambut pada 3 Disember, Muhammad Ashraf berharap semua kementerian dan agensi memainkan peranan memperkasakan komuniti OKU.
Di samping itu juga, OKU itu sendiri haruslah bangkit dalam meningkatkan kemampuan diri dari segi latihan, kemahiran dan pendidikan agar OKU dapat dilihat seiring dengan insan lain dalam tenaga mahir dan juga menjadi seorang usahawan yang berjaya.
Bercakap mengenai peranan KUOS, Muhammad Ashraf menjelaskan koperasi tersebut ditubuhkan bertujuan untuk pembangunan keusahawanan bagi menoktahkan golongan OKU dari kemiskinan. Jelas beliau semakin ramai golongan OKU yang berminat untuk terlibat dalam bidang keusahawanan.
Keupayaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan dilihat membuat kemajuan ketara dalam berdepan dengan cabaran negara serta di peringkat global. Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani memaklumkan usaha pasukan beliau bertepatan dengan tujuan membawa Malaysia kembali ke landasan menuju sebuah negara maju.
Dan saya nampak kerjasama yang dibawa dengan negara-negara besar ini dan juga negara serantau dan juga negara-negara selatan yang miskin dan sebagainya akan saya rasa mampu untuk menjadikan peranan kita yang lebih aktif dan lebih dihormatilah di peringkat global dan kita makin dikenalilah. Dan walaupun terlalu awal nak disebut sini, kita ada kemampuan untuk mencapai tahap yang kita sebutkan sebelum ini sebagai ASEAN Tiger lah yang pernah kita capai tahun 1990-an lalu lah.
Tambah beliau, tempoh setahun terlalu singkat untuk mengukur kemampuan dan keberkesanan kepimpinan Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam membawa lebih banyak kebaikan kepada negara. Dalam masa sama, negara turut menyaksikan pelbagai perubahan positif terutama menarik pelaburan asing.
Ada kesan yang agak positiflah atas usaha yang dilakukan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk memantapkan dari segi pelaburan dan ekonomi dalam negara ini. Cuma bagi saya lah, setahun ini masih campur singkat untuk melihat kesan yang lebih langsung kepada rakyat. Jadi saya rasa saya menjangkakan pada tahun akan datang ni kita akan melihatkan peranan Malaysia yang lebih aktif di peringkat global, lebih menyuarakan isu-isu sejagat, khususnya isu berkaitan ekonomi ataupun isu berkaitan dengan Palestin, isu-isu berkaitan dengan apa ni pencabulan hak asasi manusia dan kemanusiaan.
Baik, dan ketika ini proses pengiraan undi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman masih lagi berlangsung dan kami akan bawakan perkembangan terkini terus dari lokasi bersama dengan Wakil Astro Awani Terengganu Nur Fazlizai Ali pada pukul 8 malam nanti. Dapatkan perkembangan terkini, pastinya kami akan bawakan sehingga keputusan rasmi pilihan raya kecil PRK Kemaman ini dikeluarkan ataupun diumumkan. Baik, kita ke laporan berikutnya. Remaja lelaki berusia 13 tahun yang terlibat dalam kes cubaan samun seorang pemandu e-hailing di Taman Keladi Isnin lepas akan dituduh di Mahkamah Majistret Sungai Petani esok. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Zaidi Cik Hassan memberitahu kes telah dirujuk kepada pendakwa raya dan arahan pertuduhan telah dikeluarkan. Katanya remaja itu akan dituduh di bawah Seksyen 393 Kanun Keseksaan. Sebelum ini, satu klip video yang memaparkan tindakan seorang remaja cuba menikam pemandu e-hailing itu dipercayai sebagai cubaan samun dalam kenderaan di Taman Keladi Sungai Petani menjadi tular di laman sosial. Pemandu e-hailing yang merupakan warga emas berusia 65 tahun itu bagaimanapun sempat menggigit tangan remaja berkenaan dan merampas pisaunya sebelum remaja itu melarikan diri. Remaja itu ditahan kira-kira 2 jam selepas laporan polis dibuat oleh warga emas berkenaan pada pukul 8 malam pada hari kejadian. Seorang lelaki menggunakan semburan aerosol untuk menakutkan pekerja sebuah kedai runcit di Kampung Johan Setia Kelang sebelum merompak premis itu bersama 3 rakannya pada Rabu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Chia Hung Fung berkata siasatan mendapati seorang daripada suspek mengeluarkan pemetik api dan botol penyembur aerosol lalu membakar di depan mangsa untuk menakutkannya. Dalam pada itu, beliau memaklumkan suspek masuk ke dalam kawasan kaunter dan mengambil duit, 2 karton rokok, 3 tabung derma serta telefon bimbit mangsa yang dianggarkan bernilai RM800 sebelum melarikan diri menggunakan kenderaan jenis Pro 2 Alza. Hung Fong juga mengesahkan pekerja kedai terbabit tidak mengalami kecederaan. Susulan itu, laporan polis diterima sehari selepas kejadian dan polis menahan seorang suspek di Kampung Bunga Raya di Kuang kira 8.30 malam pada hari sama, manakala 2 lagi suspek beberapa jam kemudian. Kesemua suspek kini ditahan reman 5 hari sehingga 5 Disember mengikut Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Lagi kemas kini berita dalam dan juga luar negara menyusul dalam Sinar Awani seketika nanti. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Sanahya. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu fokus utama untuk waktu ini. Rompakan Kabinet, PM nilai semua sudut kebolehan kesesuaian menteri. Elak tragedi Batang Kali, perkhemahan perlu ikut garis panduan kerajaan. MB Terengganu atau bekas Panglima ATM, siapa pilihan pengundi Kemaman? Banjir di Johor, Terengganu pulih tetapi Kelantan memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengesahkan tiada sebarang perbincangan mengenai rombakan kabinet antaranya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas Fadilah, Perdana Menteri sudah pasti menilai semua sudut, khususnya kebolehan dan juga kesesuaian seseorang menteri sekiranya memutuskan untuk merombak kabinetnya selepas satu tahun. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi bagaimanapun menekankan kuasa itu adalah prerogatif Perdana Menteri.
Itu prerogatif yang amat berhormat Perdana Menteri, sudah pasti dia akan menilai adakah menteri-menteri ini dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ataupun tidak. Adakah kementerian itu sesuai ke tidak dengan apa kebolehan, pengetahuan dan kemahiran yang ada pada menteri itu. Dan sebab itu saya katakan itu prerogatif dia. Kalau dia nak membentuk satu kabinet, dia kena cari menteri-menteri yang boleh bekerjasama dan boleh melaksanakan tugas dan amanah seperti mana yang diharapkan.
Pada masa sama, Fadilah selaku Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS menekankan kepentingan semua pihak, ahli politik maupun rakyat, menyokong kerajaan perpaduan sedia ada bagi mengekalkan kestabilan politik negara untuk usaha memperkasa ekonomi negara.
Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Apatah lagi dalam keadaan kegawatan ekonomi global, kita memang memerlukan pelabur asing untuk masuk. Jadi tidak dapat tidak, kita kena letakkan keutamaan kepentingan negara terlebih dahulu. Pastikan politik yang stabil, kerajaan yang kuat dan kemudian dasar-dasar kita adalah mesra pada pelabur dan juga mesra kepada the business community. Kalau ekonomi kita berkembang, pendapatan kita bertambah, baru kita dapat membantu rakyat. Dan rakyat sekarang ini memerlukan bantuan. Dan sebab itu kita perlukan sokongan daripada rakyat juga untuk pastikan kerajaan ini berada dalam keadaan yang stabil. Akhirnya kita dapat kembangkan ekonomi untuk membantu rakyat kembali.
Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Anwar pada Jumaat yang memberi bayangan bahawa rombakan kabinet akan dilakukan sebelum tahun 2024. Selepas 14 hari berkempen, hari ini warga Kemaman keluar mengundi untuk memilih wakil rakyat mereka. Namun siapa yang menjadi pilihan? Menteri Besar Terengganu atau bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Nur Fazli Zaid Ali, yang membuat liputan komprehensif pilihan raya kecil Kemaman ini. Apa yang boleh dikongsikan buat masa ini? Mungkin sudah ada keputusan tidak rasmi. Silakan Fazli Zaid.
Baik, terima kasih Ihsan di studio. Proses pengundian melibatkan lebih 141,000 pengundi bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman ini telah pun tamat tepat jam 6 petang tadi. Dan ketika ini saya berada di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Belian Majlis Perbandaran Kemaman bagi mengikuti rapat keputusan rasmi yang dijangka diumumkan pada jam 9 malam nanti. Dan untuk jam ini, beberapa peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan undi ini dan setakat ini juga 11 peti undi telah pun sampai dan kami masih lagi menunggu baki peti undi yang lain, di mana peti undi SK Pergam difahamkan yang paling awal tiba di pusat penjumlahan undi ini iaitu pada jam 6.18 petang, disusuli dengan peti undi dari SK Seri Iman pada jam 7.03 minit. Dan ketika ini juga proses penjumlahan undi masih giat dilakukan, Ihsan. Dan secara keputusan tidak rasmi setakat jam 7.30 malam, calon Barisan Nasional mendahului dengan 471 undi dengan majoriti 93 undi di SK Sungai Pergam. Namun, Ihsan, kita masih lagi menantikan keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh pegawai pusat PRK ini, Ihsan.
Dan juga antara perkara-perkara penting untuk kita kongsikan. Apapun, terima kasih Fazli Zaid Ali atas laporan itu tadi. Pastinya kita akan bawa perkembangan ini dari semasa ke semasa. Tetapi sebelum itu, bagi anda tumpuan terus ke astroawani.com. Kita ada beberapa nombor ataupun jumlah mengenai PRK Kemaman 2023 yang kami paparkan di sini. Ini adalah PRK Kemaman, keputusan tidak rasmi. Ini nombor ataupun jumlahnya yang baru saja dikemas kini, kira-kira pukul 7.58 minit malam tadi, yang mana Ahmad Samsuri Mokhtar mendahului dengan jumlah undi 41,952 dan juga Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nur dengan 18,206 undi setakat ini. Bagaimanapun, kalau dilihat pengundi berdaftar adalah 141,790. Jumlah undi yang diterima setakat ini sebanyak 60,158. Bagaimanapun, keputusan ataupun peratusan yang keluar mengundi tidak dapat dipastikan selepas pukul 5 petang akan diumumkan oleh pegawai SPR yang bertugas untuk keputusan penuh DUN P040 Kemaman kira-kira pukul 9 malam nanti. Apapun keputusannya akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan untuk anda, bagi mendapatkan perkembangan yang lebih terperinci, terkini, anda terus saja ke astroawani.com palang PRK Kemaman 2023. Baik, dari Kemaman, kita ke Dubai di mana ketika ini berlangsungnya Persidangan Perubahan Iklim PBB ataupun COP28. Dan apa yang menjadi tumpuan pada persidangan hari ini? Terus saja, kita langsung bersama dengan Zulfitri Yusof yang ada perinciannya.
Terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil, Kuala Lumpur di COP28 yang berlangsung hari ini. Ini merupakan hari kedua ketua-ketua negara untuk menyampaikan ucap tama negara masing-masing dan sudah pasti tumpuan kepada pemimpin-pemimpin besar dunia, antara lain yang turut menyampaikan ucapan dan juga kenyataan negaranya pada hari ini ialah Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menghasratkan ataupun menggesa negara-negara kaya, yang dikatakan yang kaya iaitu G7, untuk menghentikan menggunakan arang batu. Tapi selain daripada itu, tidak kurang juga di pavilion Malaysia, khususnya dalam delegasi Malaysia, ada beberapa perkara menarik yang ingin saya bawa dan juga kongsikan kepada anda. Pertamanya, di sebelah awal pagi tadi di waktu Dubai ini, iaitu Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim Nik Nazmin Ahmad menggesa dan juga mengingatkan Malaysia bersedia dan juga komited untuk melaksanakan inovasi dan juga melihat kepada kolaborasi dan juga kerjasama yang dapat dilakukan untuk mengurangkan impak perubahan iklim, khususnya dalam konteks ASEAN, di mana beliau berkata ASEAN jika menggemblengkan suaranya mampu menjadi suara besar dalam komuniti dunia apabila muncul dengan satu suara dalam hal-hal negosiasi ataupun rundingan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ini kerana melihat kepada saiz ASEAN itu sendiri dengan lebih 670 juta, selain akan menjadi kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang tahun 2030. Jadi ASEAN ada sebenarnya sendiri. Kita dengarkan sedikit ucapan Menteri Nik Nazmi sebentar tadi.
For instance, I strongly believe ASEAN is an institution that has the convening power in advancing the climate negotiations in UNFCCC. ASEAN's leadership and convening role is an untapped asset that can be leveraged to negotiate issues of common interest such as just transition, climate finance, loss and damage, and global goal on adaptation. Separately, developing a long-term mitigation strategy for ASEAN will be key to inform sectoral and cross-sectoral policy planning in line with the pathway towards the Paris Agreement goals.
Selain daripada itu juga, itu menjadi tumpuan delegasi Malaysia ialah ucap tama daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, iaitu Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, yang menjuarai dan juga tampil dengan isu-isu yang cukup dekat di hati baginda, iaitu hal yang berkaitan dengan teknologi hijau dan juga isu-isu yang berkaitan dengan menangani impak perubahan iklim, di mana baginda bertitah bahawa Pahang berpotensi untuk menjadi negeri yang mencapai zero carbon menjelang tahun 2030. Kerana titah baginda, Pahang memiliki aset yang cukup besar, iaitu sumber hutannya yang menyumbang kepada arah ini.
I'm happy to report that the state of Pahang is also committed to achieving net zero and is being advised by PwC in developing a roadmap towards this goal. My state of Pahang is blessed with high forest cover, and we have been advised that Pahang has a chance of reaching its objectives of net zero by 2030, and that by 2050, Pahang will not only achieve its net zero targets but should also be added surplus.
Itu antara perkara yang menariknya dalam konteks delegasi Malaysia, tetapi di seluruh pavilion dan juga di seluruh tempat di COP28 ini, pelbagai acara dan juga dialog yang berlangsung di pelbagai peringkat. Di Ketua Negara, baik dialog di peringkat agensi-agensi dan juga pertubuhan-pertubuhan NGO, dan juga malah kepada di kalangan business person ataupun mereka yang terlibat dengan bisnes perniagaan dan juga di kalangan belia. banyak ingin kami rangkumkan, tapi kami cuba bawakan satu persatu khususnya berkaitan dengan isu di peringkat global. Sekian saja perkongsian saya di Awani 745 dan juga Sinar Awani ini. Kita terus saja bersama dengan rakan tugas di studio.
Kelantan menjadi satu-satunya negeri yang terjejas disebabkan gelombang banjir ketika ini. Setakat 8 malam ini, seramai 1,741 mangsa direkodkan di negeri itu. Dan berdasarkan laman web info bencana JKM, kesemua mangsa yang terdiri daripada 556 keluarga ditempatkan di 12 pusat pemindahan sementara PPS. Situasi dijangka memburuk di Kelantan apabila paras air Sungai Golok telah melepasi tahap bahaya, iaitu 9.3 meter berbanding paras normal 5 meter. Sehubungan itu, pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang menasihatkan penduduk khususnya di beberapa kawasan rendah untuk siap sedia berpindah pada bila-bila masa. Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di negara ini yang bermula 11 November lalu akan berterusan sehingga Mac 2024. Dan dalam tempoh itu, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Dan Met Malaysia dalam kenyataan terbaru turut memaklumkan penumpuan angin yang boleh menyebabkan peningkatan kelembapan dijangka berlaku di pantai timur dan utara Semenanjung sehingga esok. Berdasarkan analisis model cuaca, keadaan itu berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan terbabit. Baik, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memberi tempoh pemutihan 2 tahun kepada pengusaha kawasan perkhemahan supaya mematuhi garis panduan perancangan GPP tapak perkhemahan yang dikeluarkan mulai hari ini. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Meng berkata mulai tahun hadapan, semua aktiviti perkhemahan perlu mematuhi prinsip 6K yang terkandung dalam garis panduan tersebut.
Menurut Kuo Meng, 6 prinsip itu ialah keselamatan, keselesaan, kemampanan, kesinambungan sosial, kemakmuran ekonomi dan kepatuhan perundangan.
Semua 6K ini saya rasa adalah penting supaya apabila ada pengunjung ke tempat perkhemahan yang berlesen, mereka akan berasa keselamatannya terjamin. Okay, di mana dari garis panduan ini telah kita mengenal pastikan pelbagai aspek. Pertama, daripada kesesuaian lokasi. Okay, kedua, tempat tersebut yang memang boleh dimajukan. Ketiga, semua kemudahan awam yang wajib disediakan di tapak perkhemahan seperti tandas, seperti mungkin ada surau, seperti ada tempat lighting, internet dan lain-lain. Kesemua ini akan memberikan garis panduan untuk PBT keluarkan lesen.
Beliau berharap garis panduan itu akan menjadi rujukan semua pihak berkepentingan dalam memastikan pemaju tapak perkhemahan mengutamakan kemampanan alam semula jadi dan keselamatan awam melalui tata cara pemajuan dan kawal selia yang menyeluruh. Dalam kejadian kira-kira 2.30 pagi 16 Disember 2022, seramai 92 mangsa terlibat dengan 31 orang terkorban selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkhemahan Father's Organic Farm di Batangkali, Selangor. Kejadian menyayat hati itu meragut 18 nyawa individu dewasa dan 13 kanak-kanak dengan 20 mayat ditemukan di sektor A, 1 sektor B dan 10 lagi di sektor C di kawasan perkhemahan tersebut. Ia merupakan kejadian kedua terbesar melibatkan jumlah mangsa maut selepas runtuhan kondominium Highland Towers pada 1993 yang mengorbankan 48 nyawa.
COP28 jadi platform aktivis hak asasi manusia suarakan solidariti Gaza. Aktivis hak asasi manusia menjadikan persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 di Dubai sebagai platform untuk menyuarakan isu penindasan di Gaza. Aktivis Nicholas Heringer meletakkan kasut kanak-kanak di laluan COP28 dengan kenyataan tiada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia.
Heringer melakukan usaha itu untuk menarik perhatian pemimpin dunia mengenai penindasan yang dilakukan di Gaza. COP28 merupakan persidangan terbesar yang pertama menghimpunkan ketua-ketua negara dari seluruh dunia sejak perang Palestin Israel tercetus pada 7 Oktober lalu.
And so we wanted to honor the memories of the kids whose life have been lost on October 7th and after October 7th. Let alone because, you know, one child dies in Gaza every 10 minutes. So we wanted to honor the lives of children.
Tindakan protes dibenarkan oleh pihak PBB menerusi UNFCCC di COP28. Namun begitu, sepanjang dua hari persidangan, pemimpin dunia di COP28, kawalan keselamatan yang ketat menghalang usaha protes oleh para aktivis. Tindakan seperti harga ini hanya dibenarkan di zon biru, manakala kesemua pemimpin utama dunia berkumpul di zon hijau di Dubai Expo City ini. Malah aktivis juga tidak dibenarkan untuk menamakan negara, pemimpin termasuk bendera negara dalam protes mereka.
Penunjuk perasaan pro-Palestin mengadakan perhimpunan dan juga solat di luar pejabat kedutaan Israel di Washington, Amerika Syarikat pada Jumaat. Peserta perhimpunan dilihat memakai kefieh, selendang berkotak hitam, putih tradisional Timur Tengah sambil mengibarkan bendera Palestin menuntut serangan ke atas Gaza dihentikan. Serangan udara Israel yang masuk hari kedua selepas gencatan senjata tamat semalam telah meragut sekurang-kurangnya 184 nyawa, mencederakan 589 mangsa dan memusnahkan lebih 20 rumah. Qatar yang memainkan peranan penting sebagai pengantara berkata rundingan masih diteruskan bagi gencatan senjata di Gaza. Bagaimanapun, pengeboman semula Israel ke atas Gaza menjadikannya lebih rumit. Serangan rejim Zionis telah memusnahkan sebahagian besar Gaza. Pihak berkuasa kesihatan Palestin memaklumkan lebih 15,000 penduduk Gaza telah terbunuh dan ribuan lagi hilang. Israel memaklumkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bahawa mereka tidak akan memperbaharui visa untuk pegawai tertinggi bantuan kemanusiaan badan dunia itu untuk semenanjung Gaza dan tebing barat. Menurut jurucakap PBB di Palestin, Lynn Hastings, beliau telah dimaklumkan oleh pihak berkuasa Israel berkenaan perkara itu pada Jumaat.
Hal ini sekaligus mengundang persoalan terhadap adakah terdapat wakil PBB yang baharu di Palestin untuk menyelaraskan bantuan kemanusiaan daripada badan dunia itu. Ia susulan Israel menuduh PBB bersikap berat sebelah terhadap konflik dan lebih mengutamakan Palestin berbanding mereka. Pada penghujung Oktober lalu, Kementerian Luar Israel menuduh Hastings gagal untuk bersikap saksama dan objektif, namun perkara itu dinafikan oleh PBB. Hastings turut dikecam oleh puak pro-Israel di media sosial sehingga menyebabkan keselamatan dirinya terancam. Sejak serangan 7 Oktober, Israel telah menumpukan serangan balas terhadap Hamas di Gaza, mengebomnya dari udara, mengenakan kepungan dan melancarkan serangan darat. Dilaporkan lebih 15,000 orang awam Palestin disahkan terbunuh, kira-kira 40% daripada mereka di bawah umur 18 tahun dan ramai lagi yang dikhawatiri tertimbus di bawah runtuhan.
Israel dikatakan telah memaklumkan beberapa negara di rantau itu bahawa mereka mahukan buffer zone atau zon penampan di sebelah Palestin di sempadan Gaza. Zon itu adalah bagi mengelakkan serangan selepas perang ditamatkan. Agensi berita Reuters melaporkan Israel telah menyampaikan rancangan itu kepada Mesir, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Turki dan Arab Saudi. Reuters juga memetik Firfak, penasihat dasar luar kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai berkata bahawa zon penampan mungkin sebahagian daripada proses demobilisasi tentera. Zon penampan mungkin akan menjadi kontroversi kerana ia akan menyebabkan 2.3 juta penduduk Gaza yang tinggal di salah satu kawasan paling padat di dunia dibawa ke kawasan yang lebih kecil. Kembali dalam Sinar Awani, Unify memperkenalkan pelan pasca bayar dan pelan keluarga #unstoppable Uni5G terbaharunya menjanjikan pengalaman 5G yang tiada bandingan untuk rakyat Malaysia. Ia membawa pelbagai nilai tambahan membentuk semula sempadan digital dan keterhubungan yang memenuhi setiap keperluan individu terutamanya seisi keluarga.
Say Uni5!
Kata Ketua Pegawai Komersial Segmen Pengguna Unify, Jasmine Lee, pelan baharu ini menjadikan teknologi 5G lebih mudah diakses segenap lapisan masyarakat Malaysia, lebih baik lagi sesama keluarga.
9 di-create untuk family. Dalam satu family biasanya ada 4-5 orang kan, jadi perlu banyak line. Dan semua anak-anak, wife pun semua guna data banyak-banyak. So kita terfikirlah macam mana nak create postpaid plan yang bagus untuk satu keluarga. Jadi kita keluarkan dengan Uni5G postpaid plan terbaru ni.
Pelan pasca bayar keluarga Uni5G berharga RM129 dengan data 5G dan 4G tanpa had. Telefon pintar 5G percuma, panggilan tanpa had dan satu talian tambahan percuma dengan data 5G dan 4G 30GB apabila mendaftar dalam tempoh promosi terhad bermula 28 November. Untuk keluarga yang lebih besar, Uni5 menawarkan pelan pasca bayar keluarga Uni5G dengan dua dan tiga talian tambahan juga beserta telefon pintar 5G percuma masing-masing pada harga RM159 dan RM189. Di samping itu, turut dilancarkan tiga pelan pasca bayar baharu untuk pengguna individu bermula serendah RM39, RM69 dan RM99. Juga pelan-pelan lain bersama langganan jalur lebar berkelajuan tinggi Uni5. Sebagai sebahagian daripada kempen macam-macam gaya hidup sama-sama keluarga, sempena pelancaran pelan-pelan baharu ini, Uni5 Mobile bekerjasama dengan KL Hop On Hop Off untuk menawarkan perjalanan menaiki bas percuma untuk semua pada 1 hingga 3 Disember ini dari jam 11 pagi sampai 7 petang. Di atas bas, penumpang berpeluang untuk menyertai kuis peraduan media sosial yang menawarkan pelbagai hadiah lumayan, antaranya telefon pintar Samsung Galaxy Z Fold 5 dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari laman web pasca bayar Uni5 seperti yang tertera.
Dan ini kemas kini terkini keputusan DUN P040 Kemaman, keputusan tidak rasmi yang mana kalau kita boleh saksikan PAS Ahmad Samsuri Mohtar dengan 54,385 undi mendahului daripada BN iaitu Raja mendahului. Manakala BN pula Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor dengan 23,504 undi. Dengan jumlah keseluruhan undi yang telah pun dikira setakat ini adalah 77,889 undi. Terus ke astroawani.com untuk dapatkan perkembangan-perkembangan terkini, terutamanya keputusan rasmi yang mungkin akan diumumkan dalam tempoh terdekat ini. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.